În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa și Tatăl vostru cel Ceresc va face vouă, dacă nu veți ierta și voi din inimile voastre fraților voștri. Drept-măritori credincioși și credincioase, duminica 11-a după Rusalii, propune spre citire și spre exegeză un text din Sfânta Evanghelie după Matei, care este plin de învățătură. Este, de fapt, o pildă. Nu este de data aceasta o minune care să ne întărească în credință și care să arate puterea lui Iisus Hristos de Fiul al lui Dumnezeu, așa cum am văzut din duminicile de până acum. De data aceasta ne pune înainte ochilor o pildă, adică o învățătură care să arate și ce trebuie să facem și care este drumul pe care trebuie să-l urmăm, care sunt căile prin care putem să devenim ceea ce trebuie să fim, adică, într-adevăr, practicieni ai învățăturii lui Hristos sau ucenici ai lui Hristos. Adeseori ne numim creștini și ne numim ucenici, dar faptele noastre sunt departe de ceea ce suntem cu numele. Și de aceea, poate, e bine să luăm aminte la aceste câteva învățături pe care Sfânta Evanghelie ni le propune. E vorba despre un împărat în Evanghelia aceasta. Sfânta Scriptură spune un om împărat, încă există și un Dumnezeu împărat. Un om împărat care a voit să facă socoteală cu slujile sale și i-a adunat pe toți la sine și unul dintre aceștia, poate unul dintre primii care a venit, ni se spune că era dator o sumă foarte mare. E vorba de talanți. Talantul nu este o unitate de monetară, este o unitate de măsură a greutății. Deci am spune că ceea ce vrea stăpânul să vadă este conținutul a ceea ce omul îi datora, nu valoarea. Pentru că împăratul nu era nici mai bogat, nici mai sărac dacă avea banii respectivi. El era împărat și avea tot ce își dorește. El era autoritate supremă. Și de aceea, ceea ce se întâmplă în Sfânta Evanghelie este că îl aduce pe acest dator, care spune că era dator 10.000 de talanți. Unii exegeți moderni spun că această sumă este, sau valoare, conținut este echivalentul a 60 de milioane de franci aur. Adică este ceva de greu de imaginat, imposibil de imaginat, care trebuia să returneze stăpânului său. Iar omul acesta a căzut înaintea stăpânului, l-a rugat să-l mai păsuiască, spunând că îi va plăti totul până la sfârșit. Stăpânul nu numai că îi iartă datoria, nu numai că îl amână, ci chiar se dovedește a fi mult mai generos, să-i iartă toată datoria și îl lasă să plece. Planul al doilea al textului evanghelic este acela în care arată cum se comportă omul care nu este împărat față de celălalt. Pentru că și lui îi era dator cineva, un seamăn de-al său, un semen de-al său, 100 de dinari. Și evenimentul se petrece în același mod. Acesta îi spune, lasă-mă, păsuiește-mă, amână-mă, și îți voi plăti tot. Dar el, ni se spune, l-a prins de gât pe acesta și strângându-l de gât îi spunea, plătește-mi tot. Și acest lucru a problematizat pe cei care îi cunoșteau pe toți. Iar aceștia, supărați, contrariați de atitudinea acestui datornic, s-au dus la stăpân și i-au spus, ceea ce a făcut el. Și atunci stăpânul l-a chemat și a spus: „Rugă vicreană, toată datoria ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea ca și tu să ai milă de cel împreună cu tine, precum am avut și eu milă de tine?” Și bineînțeles, Evanghelia conclude că l-a dat pe mâna chinuitorilor, care l-au aruncat în temniță, unde avea să fie sfârșitul său. Acest text evanghelic este foarte puternic pentru că ne ancorează puțin nu numai în ceea ce privește viața economică, ci și valoarea umană în perioada în care Mântuitorul activează. Constatăm că economicul juca un rol important, dar adeseori el se mixa, se amesteca cu elementul uman. Ortodoxia este considerată, pe drept cuvânt, religia persoanei. Ceea ce contează foarte, foarte mult este persoana, este omul. Și de aceea persoana este inestimabilă înaintea lui Dumnezeu. Aceasta cu atât mai mult după ce persoana devine creștină. Adică după ce intră în relație nemijlocită și personală cu Dumnezeu, din momentul botezului. Nimic nu poate să echivaleze valoarea persoanei umane. Așa se explică seriozitatea și consecvența cu care Biserica interzice orice formă de contracepție și mai ales de întreruperea vieții embrionare. Așa se explică de ce Biserica este foarte fermă atunci când este vorba despre sinucidere sau despre ucidere. Pentru că nu este doar problema unei vieți, este problema unui creștin, adică unui semen de al lui Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul, întrupându-se, mi se spune în Sfânta Evanghelie, a făcut din noi frați ai Săi și fii ai aceluiași Părinte Ceresc. Deci demnitatea pe care Dumnezeu, prin Iisus Hristos trimis în lume, o dă omului, este atât de mare încât nimic nu o poate echivala. Noi suntem chipul lui Dumnezeu, sau suntem icoana lui Dumnezeu. Și așa cum o simplă icoană sfințită nu trebuie să sufere niciun fel de întinare și o venerăm cu toată profunzimea, cu atât mai mult omul trebuie să fie cinstit și venerat cu toată profunzimea și cu toată considerația. Dincolo de aspectul lui biologic, trebuie să vedem chipul lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta avea să-l arate Mântuitorul omenirii numai după învierea sa și după înălțarea sa la ceruri. După ce omului i-a dat nu numai demnitatea de chip al său, de frate al său, ci i-a dat demnitatea de ființă veșnică, în care spune oamenilor că nu vor mai trăi doar temporar, ci că vor trăi veșnic. Și primii cărora le dă această învățătură și convingere sunt Sfinții Apostoli. Dar în Sfânta Evanghelie pe care am citit-o, observăm că economicul era foarte important și că dacă cineva nu-și plătea datoria, nu conta că este om sau nu. El trebuia să fie aruncat în temniță, trebuia să fie vândută soția lui, trebuiau să fie vânduți ca sclav copiii lui și toată valoarea umană, tot ceea ce însemna pentru el esențialul pentru un om, se ducea de râpă, era desconsiderat datorită unei datorii economice. Acest lucru ne arată că Mântuitorul vine și să îndrepte și că împăratul care face această socoteală cu slugile sale este Dumnezeu. Mai vedem aici în textul acesta faptul că ni se spune că împăratul a hotărât să facă socoteală cu slujitorii săi. Și nimeni n-a spus nu, de ce trebuie, nimeni n-a întrebat, nimeni n-a spus că nu este cazul să se facă acum rânduiala. Ceea ce ne arată că pentru Mântuitorul a fi împăratul veacurilor este lucrul cel mai important, este caracteristica lui Dumnezeu. Când Dumnezeu hotărăște să facă judecată cu supușii săi, o va face. Nu suntem noi cei care putem să spunem nu, nu suntem noi cei care putem să hotărâm dacă e bine acum sau este bine să fie mai târziu. Ceea ce ne spune Evanghelia este că trebuie să fim pregătiți ca cei care avem datorie față de Dumnezeu. Tot din mentalitatea și cultura vremii, trebuie să înțelegem de ce a spus Mântuitorul această parabolă. Se spune că Petru a întrebat cât trebuie să ierte celui care greșește. De 7 ori oare? Aceasta era tradiția vechi testamentară. Să ierți de 7 ori celui care îți greșește. Însă Mântuitorul spune nu de 7 ori, ci zic vouă de 70 de ori câte 7. 70 ori 7 este un număr la care trebuie să insistăm puțin. 7 era considerat în tradiția veche numărul perfecțiunii. Dumnezeu făcuse lumea, creația, în 7 zile, în ziua 7-a s-a odihnit. 7 este numărul perfecțiunii, din cauză se spune că este alcătuit din 3 plus 4. 3 care este treimea, care reprezintă infinitatea, și 4 sunt cele 4 puncte cardinale, adică întregul cosmos. Ori acest număr este numărul caracteristic lui Dumnezeu. Și de aceea, chiar de la începutul Sfintei Scripturi, ni se spune că Dumnezeu a făcut ziua în 7 zile, în 6 zile lucrătoare, iar a 7-a zi s-a odihnit. Ori Mântuitorul aici spune că în 70 de ori câte 7 trebuie să iertăm. 70 reprezintă 7 ori 10, care este simbolul darurilor Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care asistă și însoțește Biserica în drumul ei către sfârșit, către transfigurare, către întoarcerea în lumea lui Dumnezeu. Ori aceste daruri nenumărate ale Duhului Sfânt sunt simbolizate prin cifre. Fie că este vorba despre numărul aromatelor care se folosesc în Sfântul și Marele Mir, cu care se unge copilul imediat după botez, fie că este vorba despre darurile nenumărate despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel și de asemenea prorocul Isaia. Însă din niște cercetări pe care un matematician, Ivan Panin, în 1942 le-a făcut și în lume și asupra Sfintei Scripturi, constată că de fapt numărul 7 este numărul care însoțește și este prezent în ființa întregii creații. Iată la ce concluzie a ajuns. Numărul 21 este numărul de autori biblici. 21 este 3 înmulțit cu 7. Iar din Vechiul Testament, din cei care au scris cărțile Vechiului Testament, în Noul Testament sunt pomenite 7 persoane. 7 dintre profeții și scriitorii, autorii de cărți ai Vechiului Testament. Prorocul David, cel care a scris Psaltirea, regele Israelului, ni se spune că este pomenit cu numele în Sfânta Scriptură de 1134 de ori, adică 162 înmulțit cu 7. În Sfânta Scriptură se spune, zilele omului sunt 70 de ani, iar pentru cei mai în putere, 80, și cei mai mulți decât acestea, începe să fie o steneală și durere. Embrionul uman se stabilizează și transgresează în 4 săptămâni, adică 28 de zile. Adică 4 înmulțit cu 7. După o lună de zile se știe clar dacă femeia a zămislit și dacă embrionul respectiv este stabilizat și dacă începe să se dezvolte fătul. Medicina arată că organismul uman se reînnoiește, are un proces intern de reînnoire la fiecare 7 ani. Se spune chiar că inima la 7-a zi, la un ciclu de 7 zile, la 7-a zi, are un ritm al bătăii mai lent. Nu este sesizabil, ușor, dar are un ritm mai lent care este sădit în interiorul ritmului ei. Știința spune că Pământul este alcătuit în mod elementar, de bază, din 14 elemente, adică din nou 2 înmulțit cu 7. Toată lumea știe că lumina, de care ne bucurăm cu toții, este alcătuită din spectrul de 7 culori, acel roc vaiv, roșu, oranj, galben, violet, albastru, indigo. Deci, iată din nou o combinație de 7. Și în muzică, care ne încântă atât de frumos, operăm cu 7 sunete. De la do la si, sunt 7 sunete. Se spune că și în lumea animală, timpul de gestație și de înmulțire a fiecărei specii animale este un număr de zile divizibil cu 7. Avem așadar aici pe Mântuitorul Iisus Hristos, cel care arată prin cifra de 70 de ori câte 7, nu că trebuie să începem să calculăm. 70 ori 7 ar fi 490. Ci că numărul în care trebuie să, pe care trebuie să-l luăm în seamă atunci când este vorba de iertare, nu trebuie să fie calculat. Vedem că în jurul nostru lumea este organizată de către Dumnezeu, este sădit în interiorul ei un ciclu perfect. Teologii au spus chiar că existența lui Dumnezeu poate să fie dedusă din armonia pe care o găsim în lumea și în natura înconjurătoare. Și totuși, observăm că în lume există și anomalii, există și dezastre. Credem că aceste anomalii nu se datorează unei pedepse în mod deosebit a lui Dumnezeu, ci datorită intervenției anormale a omului în natură. Pe de o parte prin exploatare, pe de altă parte prin niște cauze spirituale. Și ca aceste cauze spirituale sunt de natură morală. Nu putem să știm de câte ori n-am iertat. Știm de câte ori am iertat. În general, ținem minte de câte ori am iertat pe cineva. Dar de câte ori n-am iertat, acest lucru nu vrem să-l contabilizăm. Și poate că aceasta este una dintre cauzele principale ale suferinței naturii. Pe de altă parte, există și cauze comunitare. Dacă avem sau nu simțul responsabilității noastre în calitate de comunitate umană față de ceea ce Dumnezeu ne dăruiește. De aceea, nu este suficient doar să-L recunoaștem pe Dumnezeu în calitatea Lui de Împărat și Creator, ci trebuie să și facem ceva pentru ca El să fie preaslăvit în calitate de Creator. Parabola de astăzi, iubiți credincioși, ne oferă o serie întreagă de învățăminte. Ne învață, de pildă, că Mântuitorul Iisus Hristos, în calitatea Lui de Fiu al Lui Dumnezeu, îl preamărește și îl propovăduiește pe Dumnezeu în calitate de stăpân. Iar așa cum stăpânul se manifestă față de oameni, adică cu blândețe, cu disponibilitate, cu căldură și cu dragoste, acesta trebuie să fie modelul pe care fiecare om trebuie să îl urmeze. Dumnezeu este răscumpărător, iubește lumea, dar nu trebuie uitat nicio clipă că El este și judecător. Și de aceea Sfânta Evanghelie se încheie cu cuvintele: așa va face și Tatăl vostru cel Ceresc, dacă nu veți ierta din inimă celor ce vă greșesc vouă. Iertarea este însă inseparabilă de dragostea lui Hristos și de unirea cu Hristos. Hristos este prezent în viața noastră în permanență, începând de la botez și până la sfârșit. Hristos nu încetează să ierte. Noi adeseori spunem părinților, preotului: iartă-mă, Părinte. Dar de fapt preotul este doar cel prin care iertarea lui Dumnezeu se obiectivează. Fiecare iertare pe care preotul o pronunță este de fapt ceea ce face în calitate de mandatat al lui Hristos. Pentru că în slujba Sfântului Maslu spunem ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ierte, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască. În taina spovedaniei, preotul dă dezlegare și iertare de păcate. Dar această dezlegare vine, de fapt, de la Dumnezeu, pentru că spune Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să te ierte pe tine, fiule sau fiică duhovnicească. Iar eu, nevrednicul preot și duhovnicesc, preot și duhovnic, îți împărtășesc sau îți dăruiesc această iertare în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Actele de iertare, deci, săvârșite de creștini, trebuie să fie însoțite de fapte de rugăciune și de fapte bune. Sfânta Evanghelie ne arată, deci, prin aceste cifre, că bunătatea nu trebuie cuantificată, nu trebuie numărată și nu se poate număra. Bunătatea și dragostea nu intră în cifre, nu intră în calcule aritmetice. Și cel care face așa, nu face bine, acesta greșește. Ne mai învață Sfânta Evanghelie că datornicul nu iartă pentru că nu vrea, ci nu iartă pentru că nu poate, ci nu iartă pentru că nu vrea. Și acest lucru din stăpânul cel bun, milostiv și iertător, îl transformă într-un stăpân aspru, judecător și aproape am putea spune că este nemilos. Dar aceasta nu este pentru că vrea să pedepsească. Stăpânul, sunt sigur, că suferă pentru faptul că l-a întemnițat pe acest datornic. Pentru că altfel nu s-a justificat de ce întâi l-a iertat. Sau dacă l-a iertat mai întâi, apoi faptul că este obligat să-l și pedepsească, contravine oarecum cu sentimentul autentic venit din străfundul inimii lui, acela și anume de a ierta. Sfânta Evanghelie ne învață și că avem o responsabilitate comunitară. Nu știu dacă este bine să credem că ceea ce nu afectează pe semenii noștri din ceea ce facem, este neapărat bine. Binele este să transmitem, să facem și să acționăm așa cum Dumnezeu ar dori ca noi să o facem. Nedreptatea nu poate și nu trebuie să rămână ascunsă. Păcatul nu poate și nu trebuie să rămână ascuns. Vedem aceasta din faptul că acest om a crezut că poate să păcălească. El, de fapt, s-a dus, l-a pedepsit pe semenul său care avea datoria aceea mică, dar au văzut alții și aceștia s-au dus la stăpân și au spus: iată ce face omul acesta pe care l-a iertat. Deci nu le era indiferent că un om asuprește pe un alt om, că face o nedreptate. Și atunci, iubiți credincioși, poate că nu este avenit ca să admonestăm imediat pe cineva care face o nedreptate. Sau dacă vedem o nedreptate într-un anumit context, într-o instituție, fie ea publică sau privată, nu știu dacă putem schimba ceva, dacă putem să îl abordăm direct pe stăpânul. Dar ceea ce putem face este să ne ducem, să ne îndreptăm către stăpânul lumii și să-i spunem. Adică să ne rugăm ca Domnul să-i inspire pe cel care face nedreptatea să nu o mai facă. Să ne rugăm ca neînțelegerile și nedreptatea care se practică între membrii aceleiași comunități să se comporte așa cum Dumnezeu vrea să o facă. Responsabilitatea noastră socială nu ține doar de ceea ce ne pasă de noi, iubirea față de noi și față de rudeniile noastre apropiate. E adevărat că în pomelnice, în rugăciunile pe care le facem, noi pomenim în primul rând pe cei care ne sunt foarte dragi, apropiați sufletului nostru. Dar nu este suficient. Și de aceea vă îndemnăm ca la fiecare rugăciune să nu vă limitați numai la a cere lui Dumnezeu ceea ce aveți nevoie. Și să nu vă limitați doar la a spune numele celor care vă sunt foarte dragi și foarte apropiați. Și cu o formulă generală, să-i cerem lui Dumnezeu să îmblânzească pe cei răi, să îndrepte pe cei nedrepți, să crească și să răsplătească pe cei buni, să lucreze, să facă după voința Lui, după știința Lui, ca ceea ce omul face rău să se îndrepte printr-o lucrare a Lui Dumnezeu. Și acest lucru trebuie făcut și în viața de zi cu zi. Adeseori vedem că nedreptatea ne înconjoară și românul a creat și o poezie. Vedem că nedreptatea ne înconjoară și abia mai pot să mai trăiesc de cine n-am lăsat să moară. Bunătatea noastră nu întotdeauna va întâlni bunătate din partea celorlalți. Iertarea noastră nu întotdeauna va întâlni iertare din partea celorlalți. Dar tocmai aici este paradoxul și atracția creștinismului. Că atunci când ți se răsplătește cu o altă monedă, perseverența în bine aduce răsplată. Însă îndepărtarea omului de la Dumnezeu a început să aibă, să capete forme vizibile sociale. Lipsa de iertare, constatăm cu durere, este prezentă în foarte multe lucrări și domenii ale vieții noastre particulare sau publice. Lipsa de iertare se vede, de exemplu, în propagarea unei noi meserii, cu ghilimelele de rigoare. Această meserie este meseria de recuperator. Este incredibil atunci când vedem în mass media că a fost anihilată o rețea de recuperatori. Este incredibil ca într-o țară unde ne declarăm adepți și urmași ai Lui Hristos, ucenici ai Lui Hristos, să putem să vedem aceste lucruri. Adică oameni care sunt plătiți să recupereze bani, să ia bani de la oameni care au fost strânși cu ușa pentru a împrumuta niște bani și pentru aceasta să recurgă și la mijloace crude. Oameni care, pentru care viața celuilalt nu înseamnă nimic. Oameni care recurg la gesturi greu de imaginat pentru motive economice. Unde este creștinismul nostru? Cum ne declarăm noi a fi ucenici ai Lui Hristos? Cum putem noi să facem ca aceste lucruri să fie eradicate? În calitate de creștin pașnic se poate face numai prin rugăciune. Dar foarte însemnat este să practicăm și înțelepciunea sau discernământul. Adică să învățăm pe toți cei care știm că pot să aibă astfel de înclinații, adică tendința de a lua o sumă de bani de undeva unde știe că s-ar putea să aibă probleme în a-i returna, mai bine să nu o ia, mai bine să nu o facă. E adevărat, biserica în general taxează și cămătăria. Și bine este să nu se practice, însă aceasta deja este o practică instituțională. Dar oricum este mai puțin periculoasă decât astfel de mici înțelegeri care mai târziu pot să degenereze în acțiuni de genul celei explicate în Sfânta Scriptură. O altă tară socială a lipsei de iertare este creșterea ratei divorțului. Divorțul se pare că a atins cote alarmante în mediul nostru. În țări occidentale se spune că depășește 50% în primii 8 ani. La noi se pare că a ajuns pe la 30, 32, 38%. Este mult, este foarte mult. Aceasta se datorează în primul rând faptului că actul credinței nu este parte din viața familiei, adică familia are tot felul de preocupări, are tot felul de idealuri, însă în puține cazuri familia are ca ideal să se mântuiască. Are ca ideal să ducă o viață creștină. În general, idealul este cum să înceapă o afacere, cum să fie prosperi, cum să cumpere noi și noi și noi domenii, cum să trimită copiii la studii în străinătate și toate celelalte. Sunt bune și acestea. Dar trebuie făcute prin muncă cinstită și trebuie să nu fie principală, să fie prioritatea zero, am spune noi. Pentru că acolo unde este binecuvântarea lui Dumnezeu, acolo și celelalte se împlinesc. Iar lipsa aceasta de credință, care este dublată de lipsa de iertare duce inevitabil la divorț. Dacă cineva a greșit, celălalt nu poate sau nu vrea să ierte și atunci ajungem la experiența traumatizantă pe care o trăiesc copiii, care văd în părinții despărțiți o contramărturie a învățăturii lui Hristos, care a spus că noi trebuie să ne iubim unii pe alții și cu atât mai mult să ne iubim și în calitate de soț-soție și cu atât mai mult și în calitate de ucenici ai lui Hristos. Și în sfârșit, tot prezent în societatea noastră este consecința lipsei de iertare și de înțelegere, care se vede în tribunalele din România pe motivul proprietății. Multe certuri, neînțelegeri, judecăți, procese, pe motiv că cineva, cu dreptate sau fără dreptate, fie a schimbat un hat cu câțiva zeci de centimetri, fie că a instalat un gard unde nu trebuie, fie că a primit o moștenire puțin mai mare decât fratele său de la părinți și așa mai departe. Și acest lucru nu este abordat creștinește, ci este abordat simplu secular, prin faptul că se începe un șir întreg de procese în care omul nu poate, este de la sine înțeles, să mai gândească la Dumnezeu, ci gândește doar cum să recupereze ceea ce crede că îi se potrivește și îi se cuvine lui. Acestea, iubiți credincioși, sunt câteva din învățăturile pe care Sfânta Evanghelie ni le pune înaintea ochilor duhovnicești astăzi. Revenind asupra faptului că datoria pe care acest slujitor o avea față de stăpânul lui este foarte mare, ne face să ne întrebăm și să ne problematizăm în privința a cât de mult datorăm noi stăpânului. Deci nu este o chestiune economică. Nu putem să evaluăm datoria față de Dumnezeu nici în donații față de biserică, nici în donații față de anumite fundații sau organizații. Acestea, doar donațiile, milostenia sub formă economică contribuie la îmbunătățirea relațiilor, la ajutorul față de casa lui Dumnezeu, dacă dăm pentru îmbunătățire, pentru înfrumusețare sau împodobire. Dar pe lângă acestea, foarte importantă este datoria de conținut față de stăpânul. Și datoria de conținut nu se iartă prin echivalență. Ea se iartă numai prin rugăciune smerită și profundă și prin participare la viața bisericii prin sfintele taine. Nu este suficient să fim prieteni cu preotul. Trebuie să ne spovedim la preot. Nu este suficient să avem un preot în familie care se roagă pentru noi. Trebuie să avem duhovnic în familie. Aceasta este cea mai puternică înțelegere, cea mai profundă înțelegere a mesajului Evangheliei de astăzi. Și că în fața lui Dumnezeu suntem datori imens. Păcatele noastre, spunem într-o rugăciune, nu le pomeni, Doamne. Pentru că oricât am vrea să fim de curați, de puri, noi la fiecare pas să săvârșim păcatul. Ori acest noian de păcate în fața lui Dumnezeu este ca o datorie pe care nu o putem niciodată da înapoi. De aceea este pus această sumă, 10.000 de talanți simbolică. Este greu de imaginat că acest om ar fi putut împrumuta de la stăpânul suma aceea și ar fi putut să o și cheltuiască. Valoarea aceea. Este doar un mod de a ne spune că față de Dumnezeu avem această datorie și care se expiază, se șterge, se curăță foarte simplu printr-o atitudine a inimii și a minții și printr-o atitudine față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Să iertăm este o datorie creștinească, să iertăm, spunem, în fiecare zi și în fiecare ceas, dacă gândim la Tatăl nostru. Tatăl nostru ne arată că Mântuitorul a arătat că o condiție pentru mântuire este iertarea. Și atunci, ori de câte ori spunem în Tatăl nostru și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, este o mare răspundere și comunitară și individuală. Un predicator, Ilie Miniac, spunea că dacă nu suntem în stare să iertăm, să avem grijă cum spunem Tatăl nostru. Pentru că Tatăl nostru este rugăciune domnească pe care Mântuitorul ne-a învățat cum să o folosim, să o spunem, ca să ne mântuim. Dar dacă nu urmăm și modelul pe care Hristos l-a pus înaintea ochilor, atunci această condiționare, iartă-ne, Doamne, atât cât iertăm și noi, poate să fie, practic, condamnarea noastră pe care noi înșine ne-o cerem. Și ne-o cerem nu prin faptul că Dumnezeu răspunde rugăciunii respective, ci prin ceea ce facem sau prin ceea ce nu facem. Să ne rugăm, dar, ca asemeni datornicului din Evanghelie, conștienți fiind de datoriile noastre, de datoria noastră față de Dumnezeu, Cel care s-a dat pe Sine pentru noi, să ne dea puterea de a ierta, să ne dea puterea de a spune întotdeauna cu conștiință și cu responsabilitate în fiecare zi, ca Tatăl nostru să ne ierte nouă mai mult decât iertăm noi, dar în același timp să ne dăm silința ca să iertăm și niciodată să nu echivalăm iertarea pe care o facem de modul în care noi, la rândul nostru, suntem iertați sau de ceea ce credem că ni s-ar cuveni. Amin.